Мене звати Аня, і це подкаст «Щоденник ксенофілки». Хочу нагадати, що я не експертка, а просто дуже люблю теревенити про кіно. Я записую цей випуск сьогодні, 30 травня 2023 року, і тільки 2 дні тому я повернулася з Франції, де я провела останні 5 місяців. І останній конкретно тиждень я провела на Каннському кінофестивалі, чому і буде присвячений цей епізод подкасту. Мені дуже сильно хотілося зробити свої емоції саме епізодом подкасту, а не якимось лонгрідом, матеріалом на Patreon або щось інше. І мені хотілося максимально детально передати свої емоції, які я відчула, бо це був мій перший раз на Каннському кінофестивалі, і мені хочеться розповісти саме про мої емоції, детально про кожен день, як це проходить. Бо про фільми я не буду супердетально на них зупинятись, я буду їх розбирати все ж таки окремо на Патреоні, в блозі, але про саму атмосферу і всі інші події хочеться розповісти саме в такому форматі, тож я буду робити це максимально без пауз, от з такими довгими тупняками. Але сподіваюся, що вам сподобається і приємного вам прослуховування. Давайте я почну з того, як я взагалі потрапила на Каннський кінофестиваль. По-адекватному можна сказати, можна, в принципі, було податись на прес-акредитацію і потрапити на неї, але я дізналась про це пізніше. І ще будучи в горах, це було, мені здається, в січні, я вирішила, якщо я у Франції, чому би не податись на програму «Три дні в Каннах». Ця програма існує не так давно. Вона створена умовно для людей, які просто люблять кіно і хочуть потрапити на Каннський кінофестиваль. Тож вам потрібно написати мотиваційний лист, прикріпити свої документи, а також, мені здається, написати, як ваша діяльність пов'язана із кіно. От, і все це відправити, і просто чекати на свою відповідь. Я чекала, мені здається, до кінця лютого або до початку березня. Приблизно 1,5-2 місяці. І тут дуже несподівано, бо від того було дуже підвішений стан, чи залишаюся я у Франції до кінця травня або ні. І тут мені приходить позитивна відповідь, що я отримала цю акредитацію, але я вам скажу, що такий лист, який я написала, там гріх було не дати, мені здається, цю акредитацію, бо він був доволі особистий, але з душею, і читала його тільки я, моя подруга, яка його перекладала, а також людина, яка читала його для того, щоб дати або не дати мені акредитацію. Ось. І, в принципі, більше нічого не потрібно було робити, просто приїхати на фестиваль, отримати бейдж, заздалегідь забронювати собі квитки на фільмі, на які можна забронювати, бо розповім далі. Закінчила я працювати приблизно наприкінці квітня, і потрібно було десь 3 тижні почекати до Канн. Я була зі своїми друзями, до яких я з самого початку приїхала в гори. І потім я з ними попрощалась і поїхала на південь, влаштувавши собі трьохденну міні-подорож, яку я обов'язково детально розповім, бо 2 дні з цих 3 вийшли просто неймовірними, але зараз не про це. От, і я приїхала в Канни за день до того, як починалися мої 3 дні, щоб отримати собі спокійно бейдж та не паритися про це на наступний день. Приїхала я в Канни, і там доволі все зрозуміло, як на кожному фесті, все заздалегідь є в тебе мапа, ти розумієш, куди йти, що отримувати, там купа волонтерів. Тож, якщо ви хочете податись, не хвилюйтесь, що може щось не вдатись, ви заблукаєте і так далі. Такого не буде, вам точно хтось допоможе. Я отримала свій бейдж. І ми з подругою поїхали гуляти, тож переходжу одразу до наступного дня. У мене стався перший фільм. Це був фільм, який виграв Золоту пальмову гілку. Я дуже прикольно потрапила, насправді, дійсно, що це був перший фільм мій на Каннському кінофестивалі. І цей фільм отримав головну нагороду кінофестивалю. Він називається Fallen Leaves, наскільки я пам'ятаю. І Жюстін Трює. Я точно не пам'ятаю і можу помилятись, тож краще перевірте, якщо що. Мене цей фільм дуже роз'їбав в гарному сенсі цього слова, бо він, по-перше, знімався там, де я прожила до того 4 місяці у Франції, якраз в Альпійській частині, якраз недалеко від місця, де я працювала, і я тільки бачу це на екрані, і така: що? Це як так взагалі? Потім там доволі драматична історія, я не хочу зосереджуватися, але вона теж має для мене багато паралелей. От, і потім там була ще розмова про те, що один з персонажів приймає антидепресанти. І я така: о, це такі, як я приймаю. От. Але загалом фільм мені дуже-дуже сподобався, і я прям була дуже приємно здивована, що перший же фільм мені потрапив ось такий, і як виявилось потім. Не тільки мені одній він сподобався, бо він дуже гарно балансує між французьким менталітетом та якоюсь стриманістю, яка не дуже виглядає по-французьки, і це створює не супердушне і цікаве кіно, я б сказала так. Одразу після цього буквально я вийшла з фільму, я пішла, взяла собі водички і встала в чергу на інший. От, я, і це був фільм «Firebrand» з Алісією Вікандер та Джудом Лоу. Я дуже люблю Джуда Лоу, але я не дуже люблю Алісію Вікандер, наприклад. І цей фільм не так, щоб мене переконав її любити. І для мене він не стався супермеч. Мені сподобався Джуд Лоу, але це дуже важко зробити, щоб не сподобався Джуд Лоу, давайте чесно. От. Але, по-перше, черга була настільки невелика, що я здивувалась, і недовго. І фільм був. В мене немає, в принципі, особливих слів, бо. Це, знаєте, це фільм, який з хвилі, я б сказала, тенденція про вбивство патріархату в кінематографі зараз трапляється, особливо в роботах, які мають історичну направленість, от як, наприклад, «Firebrand», або от, як на мене, гарний приклад, це Бріджертони. Вони дуже гарно, або Королева Шарлотти, яку я тільки що закінчила. Зараз автори наче хочуть виправити помилки минулого на екрані. Типу, вони щось змінюють. Ми розуміємо якісь фактори, що так не, напевно, не могло бути, але це дуже цікаве про виправлення минулого. От, і цей, мені здається, фільм дуже про це. І хоч Алісія Вікандер там має головну роль, для мене вона дуже-дуже якась прохідна. Я не знаю, для мене дуже важко її побачити як людину, яка бере на себе багато уваги, я б так сказала, бо Мені чомусь вона дуже важко йде як акторка. О, до речі, я помилилась, і перший фільм був, який виграв пальмову гілку, не Fallen Leaves, бо це інший фільм Fallen Leaves, а той я навіть зараз прогуглю, бо негарно. Бо зараз я буду розповідати про фільм, який має назву Fallen Leaves. І це був, до речі, дуже-дуже класний фільм. Я не так, щоб планувала прям на нього сходити, але о, точно. Фільм, який виграв пальмову гілку, він називався Anatomy of Fall. Українською я бачу, його переклали як «Траєкторія падіння». Жюстін Тріє, так. До речі, «Траєкторія падіння», як на мене, непогана назва в перекладі на українську. От, а фільм «Fallen Leaves», або українською це «Мертві листя». Це режисер Акі Каурі. Мені дуже важко вимовляти Каурі Смякі. От, це був настільки несподівано гарний фільм, від якого я трішки сплакнула від того, як мені було добре внутрішньо і тепло від нього. Мені здається, що це неймовірно гарна квінтесенція чогось дуже знайомого, але при тому не застарілого, з гарним почуттям гумору, любов'ю до зовнішнього середовища, не дивлячись на те, яке воно, і чесність. Бо Акі зовсім не соромиться прямо говорити про якісь речі, які нас всіх турбують. В його фільмі активно говориться прямо про війну в Україні, що він фінський взагалі режисер, але він активно підтримує Україну. І воно настільки гарно вплетено в канву фільму. Це буде трішки спойлер, але не спойлер. Там героїня дуже часто залишається наодинці з собою, і вона вмикає радіо, по якому якраз говориться про війну в Україні. Вона називається «Кровавою війною». І в якийсь момент, коли її думки починають її наче з'їдати, вона просто вимикає це радіо. І на це робиться великий фокус уваги. Вони не відходять від цієї теми. Дуже важко це передати словами, і це треба побачити, як він з цим працює. Але я потім бачила, що навіть на прес-конференції він не соромився сказати про Україну, він сказав «Слава Україні», що дуже приємно. І взагалі Акі, це, як на мене, був найкращий прохід по канській доріжці. Він був супер автентичний. Його не парило, що його хочуть сфотографувати. Він просто задовбався. Обов'язково, якщо знайдете відео, подивіться відео з прем'єри. Це було якось, знаєте, супер хвилююче і тендітно, що ти присутній при цьому моменті. І потім, коли фільм почався, весь зал наче затамував подих і не промовляв, і просто сміявся над класними жартами, зітхав на класних моментах, на таких простих. Тобі не потрібні якісь історії про лицарів на білому коні, або я не знаю, боже, навіть не знаю, що таке банальне привести у приклад. От. Бо тут настільки просто про життя. Я дуже люблю саме таке, що було просто про життя, але при тому показати таке життя, це життя настільки жваво, живо і так, щоб кожен з цих дячів в залі відчув це. Мені здається, що він зміг достукатись до сердець, і я обов'язково дуже-дуже сильно вам рекомендую, коли цей фільм вийде або у нас в країні, або в інших країнах, або на якихось стрімінгових платформах. Якщо це буде, я обов'язково, по-перше, про це розповім, і я розповім про нього окремо. А по-друге, підіть на нього і кайфаніть, бо я пам'ятаю, я такі ж самі приблизно відчуття. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Був або молодість, кінофестиваль, або тиждень критики у Києві, я точно не згадаю. І там був фільм «Кельти» про, мені здається, то була скандинавська родина або ні. Теж точно не скажу, але там було теж настільки все життєво прямо в лоба, і але з гумором і з душою. Тож цей фільм я дуже-дуже сильно рекомендую. І там що ще було для мене дуже особливо, коли ми заходили в зал, я побачила, що в зал також заходить Джим Джармуш. В мене трішки є. Я вже неодноразово говорила, що в мене немає поділення людей на зірок та звичайних умовно, але думаю, що у кожного все ж таки трапляються свої слабі сторони. Для мене ці слабинки це кінорежисери, але не всі. Це Вес Андерсон. І Джим Джармуш теж є в цьому списку. Це люди, перед якими я все ж таки трішки млію і відчуваю це, знаєте, внутрішнє бурхління, і мені так, я відчуваю від цього щирий захват, але при тому і захват, і захоплення, і це такі, це цікаві відчуття. І ось я побачила, що переді мною заходить в зал Джим Джармуш, я така: так, стоп. Вибачте, почекайте, почекайте. Це точно я зараз заходжу в Каннах, в палац, там, де проходить Каннський кінофестиваль. Переді мною тільки що зайшов Джим Джармуш. І от я заходжу в зал, я бачу, я проходжу як повз нього. І я сиджу буквально від нього в чотирьох рядах, і ми дивимося один фільм. Ми сміємось над одними жартами. Ми хлопаємо, аплодуємо одному режисеру зараз. Його ніхто не виділяє, він прийшов подивитись класний фільм. І знаєте, коли я собі це промовила, я в певний момент навіть трішечки відловилась, мов, давай і згадаємо, що з тобою було рік тому, і як ти тоді себе почувала, і де ти була в якій точці тоді, і де ти опинилась, і як зараз, і що ти точно не стоїш на місці, і ти рухаєшся, ти можеш це робити, і ти точно не лежиш і нічого не робиш, хоча і в цьому нічого поганого немає, бо в мене є ця проблема, що мені здається, що я роблю супер мало. Але в цей момент, блін, я зараз, мені здається, теж заплачу. В цей момент я прям, знаєте, я сиділа, і коли фільм закінчився, я вподобала, і в цей момент я стою навпроти Джармоша, ми подивились цей фільм, і мені стало так якось. Я не знаю, яке слово зараз підібрати, але мене наче кольнуло в серце, але приємно кольнуло, скажімо так. Наче коли ти був трішки заморожений і взагалі абсолютно повністю знецінював себе, в цей момент твоє серденько таке трішки підтануло, і відтуди вирвалось твоє внутрішнє я, і таке, типу, ти можеш, типу, давай, все супер. Ну, коротше, я не знаю, чи зрозумієте ви мої ці емоції, але для мене це супер крок насправді. І я дуже собою пишаюсь. Тож давайте перейду далі, я буду плакати. І нічого нормального далі не розповім. От. І в той день мені здається, що я. Да, я більше не ходила в той день дивитися фільм, бо я подивилась три фільми, два з яких були абсолютно неймовірні. Третій був теж гарний, але мені просто, ну, не прийшовся він на фоні, просто на контрасті, точніше, з цими двома. Він став настільки загубився в моїй голові, при тому, що так цікаво, що в першому, що в третьому фільмі каст, ну, взагалі, ну, 100% я думаю, що ті, хто зараз слухає цей подкаст, не знають цих людей здебільшого. Але ці фільми виявилися просто саме серденько. Чого не зміг зі мною зробити фільм з Джудом Лоу та Алісією Вікандер. Ось, я на третьому фільмі, я хотіла ще піти на один фільм, але я вирішила, що я настільки от, відчуваю це класне відчуття, і я не хочу його якось порушити, тож я просто вийшла з фільму Акі і пішла до подруги, в якої я залишалася в Каннах, і смакувала це відчуття, рефлексувала це відчуття взагалі. Мені потрібно, я не можу розкидуватись цими відчуттями в той же день, кудись іти, ще що. Мені потрібно було залишитися із самою собою і зрозуміти цей момент, бо це був дуже цінний момент, і був дуже цінний момент усвідомлення для мене, бо це тільки мій перший рік. Я розумію, коли це буде далеко вже не перший рік, і, можливо, вже я буду представляти своє кіно в Каннах, то вже не буде ось цього першого дня, першого моменту, першого фільму з Джимом Джармушем. То вже буде не то. І ось цей момент для мене став якимось просто неймовірним. Мені здається, що я ще не розповідала нікому з такими емоціями так детально. Тож, ті, хто слухає цей подкаст, це вперше. От, також переходимо до другого дня. Ну що, давайте розповідати про другий день, який я спочатку подумала, що це один з найсумніших моментів цього фесту, але я це абсолютно переосмислила. І тепер я так не вважаю. На другий день я планувала на 8:30 піти на фільм, а потім вставати частково вставати в чергу на фільм, на новий фільм Веса Андерсона «Місто астероїдів». І легенько нагадаю, що Вес Андерсон – це мій улюблений режисер. І тільки заради цього чоловіка я готова із самого ранку стояти в черзі на фільм. Так от. О 8:10 десь я вже прийшла до палацу, і я побачила, як черга вже почала формуватись. І в цей момент я, стоячи на фільм Club Zero, усвідомила, що я буду сидіти весь фільм і думати про те, що ця черга формується, формується і формується. Тож, заходячи в зал, я різко розгорнулась і вийшла, не подивившись фільм. І я вийшла вставати чергу. Точніше, вийшовши, я попросила останню дівчину, яка там була, потримати для мене місце. Я поки що сходила за їжею, водою і так далі. І я хочу нагадати, що це було приблизно 8:30. А фільм Веса починався о 19:00, з 8:30 ранку до 19:00. Ось. І я збігла швиденько в магазин, я взяла собі банани, взяла там суху їжу, яка точно не пошкодиться і сонце її не завадить. Але при тому потрібно було розуміти, що рідини потрібно брати небагато, а ще це все з'їсти, бо з екосумкою, сумкою великою в залу на прем'єру не пускають, тож потрібно виглядати за дрес-кодом. І благо, що в мене доволі містка сумка, і в неї залазить потім екосумка пуста. Так от, прийшла я. Я повернулася з магазину десь о 9 якраз, і з 9 ранку я почала чекати в черзі. Я думала насправді, що це буде пекельно довго йти по часу, але насправді все було не так погано. Я встигла зробити історії, я встигла щось написати, змонтувати відео, але найцікавіше, що на той день, точніше за день до того ввечері, я собі сам поставила міні-челендж познайомитись з трьома новими людьми. Бо в мене дуже-дуже погані скіли нетворкінгу, я дуже соромлюсь, мені не важко підтримувати і продовжувати розмову, але саме ось зробити ось цей перший крок і познайомитись із новою людиною ось так от в живому житті, це дуже-дуже складно. І я вирішила, якщо я тут, я прийшла, в мене був, їбать, вибачте, який неприємний рік, і я вирішила, познайомитись з новими людьми, це взагалі не найстрашніша річ, яка була в мене в житті. Тож, стоячи в черзі, за мною стояли сценаристка і режисер з Пакистану, вони представляли, як я дізналась потім, вони представляли свій фільм на Каннському, і це був їх перший день, коли вони захотіли подивитись кіно, і вони теж дуже люблять Веса. І я з ними познайомилась, ми з ними доволі довго стояли, спілкувались, точніше, як довго, ми стояли з ними весь час до 7-ї, бо черга була строга, так як одна дівчина, яка була з початку черги, вона вирішила написати усім номерки тим, хто чекає зранку, і щоб ніхто не путався, і мог, якщо що, піти в туалет, в магазин і так далі. А в мене номер був 43 на той момент, і це, мені здається, неймовірна мила деталь, бо на жодного режисера такого не було. І це, як на мене, дуже показує, яку фан-базу формує навколо себе Вес Андерсон, і яка повага та любов в його фанів до його творчості, до нього самого. Так от, познайомилася я з цими ребятками, і потім, стоячи в черзі, я познайомилася ще з двома студентками, французькими акторками. Потім я ще познайомилася з однією дівчиною, дуже приємною, з Британії. І ще було два журналісти. Але, як виявилось, познайомитись, запропонувавши випити разом вина в черзі, я вам скажу, значно простіше, аніж просто так. От, і це був дуже-дуже гарний, як на мене, прийом. Я супер вдячна нашій українській режисерці, моїй знайомій, яка принесла мені каву та розе прямо в чергу. Ну, свята людина. Наші українці просто неймовірні люди. Ось, і завдяки цьому вину я змогла доволі успішно провести свій нетворкінг. От, поки ми чекали, ми дуже довго чекали, мені не усі там 10 годин розмовляли, хтось читав книги, хтось малював, хтось щось дивився. Також, як на мене, була дуже класна деталь, те, що люди там одразу ми стояли біля сувенірного магазину в черзі, і люди йшли в цей сувенірний магазин, купували листівки і прямо в черзі їх писали, і вони говорили, що для них дуже особливо написати листівку з цими емоціями, стоячи в черзі на новий його фільм. І я прям настільки, в мене побігли мурашки, я навіть зараз це промовляю, в мене біжуть мурашки по тілу, бо те, які люди зібрались в одному місці, люди, які настільки тонко відчувають світ і не бояться його романтизувати, бо вони розуміють, що тут ось ці 50 людей тебе точно зрозуміють, бо вони стоять на такого ж самого шаленого чоловіка, як ти, на таку ж саму шалену людину, точніше, як ти, і ніхто тебе не засудить за те, що ти хочеш романтизувати, як мінімум, підписання листівки. Бо, знаєте, життя і так доволі жорстоке, і чому б зайвий раз не романтизувати його. Не бачу тут нічого поганого. Іноді кожному із нас потрібні ці рожеві окуляри, бо інакше просто неможливо жити і виживати, напевно. Ось, і весь день було дуже-дуже страшне відчуття, що ми можемо не потрапити на сеанс, бо це залежало від того, скільки вільних місць залишиться в залі, бо квитки забронювати, от, наприклад, за моєю акредитацією дуже важко на такі прем'єри, бо для однієї категорії вони відкриваються о 6 ранку для броні, для іншої – в 7 ранку, потім для когось о 8 ранку, а для когось, як для мене, о 9 ранку. Тож, звичайно, до того часу на такі гучні прем'єри квитків майже не залишається, і тобі залишається сподіватися тільки на те, що людина, яка була на цей квиток, не прийде. Ось так. І якщо майже на кожен фільм це працює, може не на кожен, але здебільшого дуже часто це працює, то тут, якщо ви підписані на мій блог, телеграм-канал, то ви точно знаєте вже, що це не спрацювало, на жаль. І коли ми... там є як дві таких зони черги, нас з однієї зони пропустили в другу. І ми вже були думали, а це якраз біля дорожки червоної. І в той момент я бачила по очах рядом зі мною, що ми всі вже розуміємо, що от ми дуже близько, і ми зараз потрапимо, бо нас пропустили вже в другу частину. І тут ми стояли, ми побачили акторів, і дуже забавно, що коли приходили актори, там преса, публіка кричала акторам, в нашій черзі була тиша під цей момент, але коли на доріжці з'явився Вес, в нашій черзі піднявся просто здебільшого шалені емоції, бо зібрались дійсно фанати режисера, а ні когось ще. І коли всі зайшли, і до нас повертається охоронець, говорить «дезолі», а «дезолі» з французькою – це «на жаль». І коли він тільки проговорює, в мене з очей починають литись сльози. І починають литись вони не тільки в мене. Я, напевно, вперше бачила одночасно, щоб стільки жінок та чоловіків плакали від того, що вони не потрапили на фільм. Але я їх розумію, як ніхто інший, бо ти не потрапив не просто на фільм, ти зможеш сходити на нього в кіно без проблем, ти навіть на наступний день, як я, зможеш сходити. Але ти не потрапиш на прем'єру, на першу світову прем'єру, на які присутній твій улюблений режисер, який представляє в даний момент цей фільм. Тобі все одно, хто там грає. Да, там дуже зірковий каст, і я не вважаю це плюсом в цьому конкретному фільмі, але я буду його розбирати окремо. Тобі дуже шкода, що ти упустив цей особливий, романтизований в своїй голові момент. Да, ти сам побудував очікування, і вони зруйнувались через те, що ти їх побудував, але тобі ніхто нічого не обіцяв. І да, це було прям дуже сумно, бо я щось довго, прям, мені здається, майже годину я була в такому стані. І не тільки я одна, але я вже розумію, що усі емоції дуже важливі. І от прожити максимально просто розпач і сум від цієї, начебто для когось, дрібниці максимально незначної події, але для мене це не так. Це було дуже гарним рішенням прожити це настільки глибоко, бо потім мені стало значно легше. Я прям змогла видихнути і ще й через годину піти в кіно на пляжі, а це доволі атмосферна подія, і мені це нагадує, якщо ви були в Одесі в Зеленому театрі, коли під час Одеського кінофестивалю там показували теж кіно. От це за атмосферою дуже схоже, але тільки ти сидиш біля моря на піску. І я щиро кайфанула. Там був фільм «Кармен», який в 82-му, мені здається, отримав гілку. І я змогла отримати задоволення від того моменту. Мені доволі багато прилетіло, якщо чесно, знецінення того, що от мені сумно від цього моменту. Але це, звичайно, ваш вибір, але ніколи не знецінюйте якісь події для інших людей. Якщо для вас це незначна подія, і якщо ви дуже раціонально думаєте, я дуже раціональна людина по життю. Я ніколи майже не дозволяю собі, навіть щоб ви розуміли, імпульсивних якихось покупок. Я завжди ходжу в магазин зі списком. Я в багатьох аспектах життя нудна та раціональна людина, але моє життя мене так похреначило, що мені хочеться деякі моменти все ж таки романтизувати і залишати ось цю маленьку надію в своєму серденьку. Бо якщо б цієї надії не було, я б не знаю, де б я була зараз. Ось, тож, якщо ви подумаєте щось знецінити і так далі, подумайте, що для вас в даний момент може викликати розпач, сум, поганий настрій, не найприємніші емоції. Подумайте, що для цієї людини ось ця подія могла викликати такі емоції. І потім задайте собі питання, чи точно ви хочете знецінювати її емоції. І от, в принципі, ми подивилися, подруга теж до мене доєдналась, ми подивилися це кіно на пляжі і пішли спати, бо я була дуже, якщо чесно, дуже сильно втомлена після 10 годин стояння, спочатку в тіні, але потім все ж таки на сонці, в доволі формальному одязі. Тож я просто вирубилась, мені здається, за 2 хвилини. І переходимо з вами до третього дня. Ну що, поїхали. Третій день і мій фінальний день на Каннському кінофестивалі. На цей день я вирішила вже нікуди не поспішати, не гнатись, бо я була після минулого дня така втомлена, що я вирішила не робити собі гірше і спокійно прокинутись, зібратись і з гарним настроєм піти попити каву в єдиній кав'ярні, нормальній кав'ярні в Каннах. І там виявилась дуже смачна кава, що мене дуже-дуже порадувало, і мій настрій одразу покращився. Ось, і я випила каву, і на 14:30, за що дуже дякую акторці теж, яка на мене підписана, і з якою ми потім розвіртуалізувалися наступного дня і познайомились, яка мені скинула квиток на фільм «Весла». І на 14:30 я вже без стояння в черзі змогла просто потрапити нормально на сеанс, без стресу, нервів, 10 годин, і подивитись фільм. Та без Веса, але подивитись все ж таки його на Каннському кінофестивалі. І знаєте, що саме дивовижне? Що я не дуже вподобала цей фільм. Я писала свої дуже швидкі емоції в телеграм-каналі. Ви знайдете в описанні цього епізоду посилання на мій телеграм-канал, а також на мій Linktree, там будуть усі посилання і на Patreon, і телеграм-канал, і Just Buy Me a Coffee, і на подкаст на різних платформах. Тож дивіться в опис подкасту. Так от, я написала в своїх швидких емоціях, що я майже нічого не відчула під час перегляду фільму. Єдина сцена, в якої я щось відчула, і в мене навіть трішечки пішла сльоза, а я така людина, я не дуже сентиментальна по життю, але коли я бачу щось дуже гарне, якщо це цей катарсис в мистецтві в мене стався, то я можу плакати, мене стається маленька тахікардія. Так сталося двічі, мені здається. Ні, друге не помню, не пам'ятаю, але вперше це було от під час якраз тої триденної поїздки на південь. Я потрапила в музей Шагала в Ніці, і там був один неймовірний просто. Я б не назвала це перформанс. Напевно, це все ж таки інтерактив, пов'язаний з мистецтвом, парфумерією, який дав мені відчути, мені здається, синдром Стендаля. Але я обов'язково теж про це окремо розповім в Інстаграмі, бо це заслуговує на окрему розповідь. І от коли я бачу, це стається або при перегляді здебільшого для мене це про перегляд візуального мистецтва, бо я дуже сильний візуал, і, наприклад, до музики в мене немає настільки сильної жаги. І коли я дивлюсь на картини, або коли я дивлюсь кіно, яке змогло достукатись до мене, то я можу плакати, в мене дуже яскраві емоції та почуття. І у Веса в мене такий внутрішній катарсис траплявся дуже-дуже часто в багатьох фільмах, але не в цьому. Бо я обов'язково окремо розповім, бо мені не хочеться зараз зупинятись на цьому, але мені здається, що він трішки загрався в свою комфортність, типу, і мені було аж від цього якось не по собі. Я постійно думками вилітала зі стану фільму. Він мене не тримав. Він не тримав мою увагу. Це як коли читаєш книгу, і ти задумався, і тобі доводиться повернутись до початку абзацу, щоб згадати, що ж там було. Тут же ти не можеш повернутись до початку абзацу, на жаль. Я поки що не хочу більше про це розмовляти, бо для мене це стало, якщо чесно, трішки розчаруванням. Але після цього стався фільм, який трішки виправив мої внутрішні почуття. Він скорочено називається ПТФ. Я загадала саме так, бо не просто так, бо він українською переводиться як «Рагу Доден Буфан», а французькою «La passion de Доден Буфан». Але скорочено це ПТФ. І зараз розповім, чому я запам'ятала саме це, і чому цей фільм став для мене просто ідеальною крапкою за ці 5 місяців у Франції. Так виявилось, що цей фільм розповідає і дуже багато уваги приділяє саме французькій кулінарії в її найгарнішому прояві, і їжа тут як окремий персонаж фільму. І, напевно, це main character. Фу, так неприємно, знаєте, я стала тією людиною, яка може в мову вставляти англійську або якісь французькі слова. І раніше мене так вкурлювали такі люди. А тепер, коли ти забуваєш реально якоюсь однією мовою, якою тобі потрібно зараз вираз або слово, то ти вставляєш його іншою. І тепер чисто головою я розумію цих людей. І тепер я сама така, о, Господи, прости, за жах який. Так от, кулінарія тут, головний персонаж. І так виявилось, що за ці 5 місяців я встигла скуштувати багато чого з традиційної французької кухні. І це мій другий досвід життя за кордоном під час повномасштабного вторгнення, бо спочатку це був з квітня по червень, по липень. Я жила в Ірландії, і от з грудня до кінця травня я жила у Франції. І якщо я дуже люблю Ірландію, але скажу вам чесно, там не дуже смачна їжа. А от щодо Франції, я такого ніколи не скажу. Бо у Франції їжа дуже смачна, дуже смачні продукти. Майже кожна страва традиційна має якусь свою історію. І там стільки любові та душі, що коли ми розповідаємо, що там немає нормальних кав'ярень і так далі, ми забуваємо за те, що в них фокус уваги зовсім на іншому, насправді. І вони приділяють цьому дуже багато уваги, любові та часу. І не повинно не треба кожній країні мати класну каву, наприклад. Або треба, але ну, не повинні. Бо коли ти чуєш, як багато хто розповідає про те, як правильно пити вино, як готувати той петифу або кодбов, ти забуваєшся про те, що тут умовно немає там кав'ярні третьої хвилі або під боком, або продуктового там до 11-ї вечора. Щодо мене, для мене, до речі, все ж таки більш догарного, бо люди без цієї переробки ненормалізованого графіку, вони все ж таки можуть зберігати спокій. Більше, це точно. Вони не супер тривожні, бо в нас значно більша кількість тривожних людей. Так от, і цей фільм, він, до речі, мені здається, режисер взяв нагороду наприкінці. Да, мені здається, так. І він якось настільки тонко відчув це гарне поєднання любові до їжі, до матеріальних і духовних речей водночас, до їжі, але при тому не примітивної любові до їжі, а також там дуже гарна ось ця гра з світлом натуральним, і видно, наскільки сильно режисер хотів показати, як він поважає кожну пору року, кожну погоду, що він любить це, що він любить навколишнє середовище. Він настільки відчуває вдячність цьому світу, і він так його гарно показує, що ти просто наче відчуваєш себе, знаєте, наче ти ніжишся в цьому кадрі. І тобі так тепло і добре там, що ти не хочеш. Воно дуже повільне, таке обволакуюче, і ти хочеш залишатись в такому стані. І для мене стала дуже-дуже класним показовим фраза, вона мені супер-супер запам'яталась. Вона дуже мимольотна і дуже швидко звучить, але все ж таки на ній зосереджується увага, коли вона називається вже не дуже молоді роки свої. Мені здається, це приблизно від 45 до 55, десь так, я точно не пам'ятаю. Вони називаються Autumn Years, що перекладається як осінні роки. Вони називають свій ось цей період наче осінню, типу, після якого прийде зима. Зима для твоєї душі, для твого тіла. І це настільки поетично, і настільки я говорю, а в мене біжуть по руках і ногах мурашки. Настільки, по-перше, це поєднання людини і природи, що цикли життя людини синхронізуються наче з природою, і кожен з цих циклів можна поділити на весну, літо, осінь та зиму, а також на будь-яку погоду. І будь-яка природа, і будь-яка погода та пора року прекрасна. І якщо ми повертаємось до кулінарії, тут же цьому дійсно приділяється багатько уваги. І це такий собі, я б сказала, рататуй для дорослих. Але дуже душевний, і мені було дуже-дуже приємно, що саме це кіно стало моїм фінальним на Каннському кінофестивалі, бо я потрапила на прем'єру із режисером Жюльєт Бінош, яка просто неймовірна жінка. Я її обожнюю. І знаєте, коли вона закінчилась, я от зараз це проговорюю, і мені так, так класно від цього відчуття. Я стала і просто аплодувала, і мені здається, що в цей момент, наче я була, знаєте, от як я відчула себе тією мейн керектери, я наче подивилась на себе зі сторони, і наче все навколо заповільнилось, і я просто аплодувала і відчувала цей момент. У мене було дуже-дуже, я відчувала широка посмішка, мені здається, сяючі очі, і все навколо в той момент просто наче не мало значення. Я просто стояла і відчувала. І так не хочеться говорити ось ці фрази. Я була в моменті, але, блін, я була в моменті, мені здається, та в потоці. От, і мені дуже важко зараз підбирати слова, бо для того, щоб описати такі відчуття, мені здається, потрібно багато часу та досвіду рефлексії, років і так далі, щоб зрозуміти цей досвід. І взагалі ось цей досвід фестивалю, за яким я слідкувала дуже довго, і на якому я ніколи не думала, а колись в 13 або 14 років я точно не думала, що я зможу отак от стояти в залі з бляха Жюльєт Бінош і аплодувати після фільму, який став даже класною крапкою завершення в моєму перебуванні 5-місячного у Франції. І я зараз це проговорю. Таке відчуття, що я стала персонажкою власного фільму. Напевно, кожен з нас стає персонажами власних фільмів, але коли я... Знаєте, мені здається, що ведення подкасту – це як один зі способів не втрачати коннект з реальністю, бо коли я це промовляю в голос, сидячи наодинці з собою, я наче більше в це вірю. І це не здається більше, наче то був сон. І, блін, я зараз знову буду плакати. Мені здається, що це якесь неймовірне відчуття того, що в тебе стається ось ця кульмінація в голові, що ти можеш зробити те, що ти хочеш, і дійсно це колись могло здаватись неможливим. І те, що здається неможливим зараз, за 10 років, коли мені буде 35, я буду обертатись і така, я думала, що це неможливо. Коротше, я думаю, що на цьому можна завершувати. Це перший епізод, напевно, де я так багато плачу. Але для мене це було дуже-дуже особисто, неймовірний досвід. І наступному році я вже планую їхати на повний період кінофестивалю. І я сподіваюся, що ви дослухали до кінця. Мені дуже було приємно розповідати це, і зараз мені ще мені горло від цього, але давайте не забувати, що реально немає нічого неможливого, це правда. Тож, просто кожному моменту та події свій час та місце. Все, я пішла спати, сподіваюся, вам сподобалось, якщо вам сподобалось, то напишіть мені про це. Я буду дуже-дуже рада. На добраніч. З вами була Аня. І це був подкаст «Щоденник синефілки».